gaan we ochtend soms net dadelijk wegtrek hier in drie skrifte en so bietjie later die skrifte duidelik en iets sê daaroor. So as jy jou Bybel by jou het, maak hom gerus oop, as jy skrif wil neerskryf, doen dit gerus. Die skrifte wat ek lees is allemaal op die bord. Op die bord is hulle in Engels, om net die te help wat dalk Engels is om te kan volg. 2 Samuel 6 verse 5 to 7. And David and all the house of Israel were celebrating before the Lord with songs and lyres and harps and tambourines and castanets and cymbals. And when they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God struck him down there before of there because of his error, and he died there beside the ark of God. Ek gaan drie skrifgedeeltes waarna ek wil verwys en daarna sal ek iets sê daaroor, so ek gaan nie onmiddellik uitbrei daaroor nie. Die tweede een is 'n redelike groot gedeelte, so ek gaan hom nie lees nie. Ek wil eintlik vir jou vraag en lees om na die tyd is Handelinge 5 vers 1 tot 10, Acts 5 verse 1 to 10, wat gaan oor Ananias en Safira. Ek sal nou iets sê daaroor. En dan die derde ene is 1 Corinthians 11 verse 27 to 30. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment over himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. Drie skrifgedeeltes waarna ek verwys. Die eerste ene gaan oor hierdie gebeurtenis van Uzza en wat hy gedoen het is die ark van die Here word vervoer vanaf een plek na 'n volgende. En soos wat hulle gaan is daar soos 'n hobbel in die pad waar die osse amper struikel en die ark wat staan op hierdie wa val amper af. En hierdie man Uzza gaan en hy keer met sy hand keer hy dat hierdie ark nie moet afval nie. En die oomblik wat hy keer en raak aan dit, raak die Here so kwaad dat hierdie man sterf. Wat het hy verkeerd gedoen? Hy het probeer verhoed dat die ding op die grond moet val. Maar hy sterf. En as jy daai skrifgedeelte verder lees, sal jy sien wat gebeur het is David was so kwaad vir die Here. Die ark was eintlik op pad na hom toe, na sy huis toe. En hy is so kwaad vir die Here en hy sê maar hy gaan nie die ark ontvang nie. Hy gaan nie laat hierdie ark na sy huis toe kom nie en hulle moes die ark na iemand anders se huis toe vat en dit iewers anders gaan hou. Tweede gedeelte is waar ons praat van Ananias en Safira, oor dit nou redelike lang stuk is, wil ek dit nie lees nie, as gevolg van tyd, maar wat gebeur in daardie gedeelte is, hierdie twee mense, hierdie man en vrou, besit 'n stuk grond, en hulle maak die keuse en die besluit, en hulle sê maar, hulle gaan hierdie grond verkoop, en dan gaan hulle hierdie geld vat, en hulle gaan het gee vir die kerk. Nou, wat 'n goeie gebaar nie. Maar wat ook gebeur is, hulle besluit, met die verkoop van die grond, is nogal baie geld, en hulle besluit maar, hulle gaan 'n stukkie van die geld gaan hulle vir hulle self uithou, gaan hulle terughou. En onthou, niemand het hulle verplig om hulle grond te verkoop en die geld te gee vir die kerk nie, maar hulle het 'n keuse gemaak en gesê hulle gaan hierdie grond verkoop en die geld vir die kerk gee. En hulle besluit hulle gaan 'n stukkie van die geld uithou, maar hulle besluit ook hulle gaan nie vir iemand sê daarvan nie. So as iemand vra, gaan hulle sê dit wat hulle vir die kerk gee, dis wat hulle gekry het vir die grond. So wat hulle as te ware doen, is hulle lieg vir die kerkleiers. Eindelijk oor die bedrag wat hulle gegee het. Steeds 'n nice gebaar, hierdie klomp geld wat hulle bring vir die kerk, maar hulle lieg vir die kerkleiers. En ons sien met albei van hulle, die man en die vrou, in daai oomblik wanneer hulle die geld oorhandig en die leen vertel, sterf hulle op die oomblik. Mag ek sê, wat die Here hulle dood laat neerslaan, op die oomblik wat hulle daai leen vertel, van hoeveel geld hulle regtig gekry het. En dan die derde gedeelte wat ons nou duidelik gaan oor die nagmaal. En ek lees dit en ek vra myself eintlik so half die vraag af nou, is dit moontlik dat as ons die nagmaal dalk nou nie heeltemal reg verstaan nie, is dit moontlik dat ons dalk 'n vloek drink en eet oor onsself? Hoe laat hierdie skrifgedeeltes jou voel? was baie sulke skrifgedeeltes in die Bybel. Maar hoe laat hierdie skrifgedeeltes jou voel as jy hierna luister? Is dit moontlik dat daar iets is van die heiligheid van God wat ons dalk nie verstaan nie? Is dit moontlik dat God se perspektief van die kerk en sy leierskap dalk heeltemal anders lyk as ons perspektief van kerk en leierskap? Want ek kyk na hierdie situasies en omstandighede en vir my is dit so half asof ek die vraag wil vra vir die Here, maar is dit nie 'n bietjie hard nie? Is dit nie 'n bietjie rof nie? Want dit voel vir my in my binneste, en ek praat nou net openlik en eerlik met julle in my binnekant, so half, yes, Here, ek voel amper ek het nodig om jou te verdedig hierson en vir mense te probeer verduidelik hoekom jy die goed doen. Maar sien, dit kom vanaf 'n plek waar ons die heiligheid van God nie verstaan nie. Dit kom vanaf 'n plek waar ons sy perspektief van die kerk nie verstaan nie. Praktiese voorbeeld, ons was jare terug was ons in Israel en ek onthou in die woestyn, ek dink net buite Jericho iewers in die woestyn, is daar 'n replika van die tempel opgerig wat hulle gebou het amper soos 'n museum om vir jou 'n idee te gee van hoe die tempel gelyk het. En ek praat nie van die tempel van Salomo nie, ek praat van die een wat hulle opgerig het in die woestyn met die velle oor waar mense by mekaar gekom het en saam gebid het. En die plek waar ons was, was eintlik nou maar net replika soos 'n museum. Maar wat interessant was my van dit is, toe ons in hierdie plek ingaan, en dis nou nie die bak en die menorah en goed, dis nie goud nie, dis oorgespuite goeders. So hierdie spesifiek een waar ons was, is nou nie die een waar die Here gesê hierdie moet nou opgerig word en my allerheiligste gaan daar wees en sy teenwoordigheid is daar en so nie, dis net 'n replika. Maar ons stap in daai plek en in die oomblik wat jy in daai plek instap, ervaar jy die Here se teenwoordigheid daar in hierdie replika van die ou tempel. En wat snaaks was, is gebruik nie die woord snaaks, maar vreemd was, is ons as groep is daar binne en nie ervaar regtig die Here daar, terwyl ons daar is daar hierdie een vrou wat deel is van ons groep en sy kom so half ingebars hier van die deur se kant af in en sy praat hard en sy lag en sy's doenig met haar kamera en alles en niemand is naby haar nie. En die volgende oomblik slat sy neer, dat dit lyk of iemand vir haar van haar voete afslaan. Slat sy neer op die grond, so uit soos 'n kers met 'n kamera wat een kant toe trek. Ek wil weer vra, is dit dalk iets van die heiligheid van God wat ons miskien nie verstaan nie? Ek het ter voorbereiding vir vandag, ek het nou so half deur in die huis geval en weggetrek, nou intro. Ek het so ter voorbereiding vir vandag, het ek bid baie keer voordat ek datums het vir wanneer ek weer preek, bid ek en begin ek goed neerskryf en praat met die Here oor goed, die Here praat met my oor goed en so aan. En regtig gevoel het die Here vir my sê, maar ek het nodig om te praat oor sy heiligheid. En ek het nodig om te praat oor sy perspektief van die kerk. Ons almal het 'n sekere idee van wat die kerk is of veronderstel is om te wees en wat die kerk moet doen vir ons en al daai tipe goed. Maar net om te praat oor sy heiligheid, wat is dit? Hoe lyk dit? Iets van dit te probeer verstaan en soos ek sê sy perspektief van kerk. En in daai wat jy nou begin inligting by mekaar maak en begin dink aan skrif, het ek net so besef, maar ek verstaan jou heiligheid glad nie. Hoe deel jy iets wat jy self nie verstaan nie? Ek het my perspektief van kerk, van wat die kerk is, maar dis nie wat jy gevra het nie. Wat is jou perspektief van wat die kerk is? Want as jy ons perspektief kom verander, moet jy dit nie verander, of dit moet nie verander word na wat myne is nie. Ons moet kan sien wat is God se perspektief. En daarom het ek nou nie net gegaan, amper sê soos wat mense gewoonlik sou doen, en jy gaan lees die skrifte wat jy nou ken oor kerk of oor heiligheid, en jy bring hulle by mekaar, en jy deel dit, en jy gaan soek weier en verder, en ander hulpbronne van mense wat studies gedoen het, en sulke type goed. En een van die mense wat se boodskappe ek graag luister is Francis Chan. En so jy kan gerus sy goeders luister. En hy het hierdie reeks geskryf wat se naam is Letters to the Church. En ek het dit gaan doen en baie van wat ek vanoggend deel kom eintlik daar uit. En nou kom ek dit spesifiek sê is want ek wil glad nie krediet vat vir iets wat hy saamgestel het en iets wat hy bymekaar gebring het. So, baie van die, of kom ons nou met die fondasie van wat ek deel vanoggend, kom eintlik uit sy skrywe uit. Francis Chan, Letters to the Church. En natuurlik sit jy jou eie dele by en daar's dele wat jy nie alles gebruik nie, maar dit het vir my gehelp, regtig vir my gehelp, om ek dink net bietjie beter te verstaan die iets oor die heiligheid van God en van God se perspektief van die kerk, van wat die kerk veronderstel is om te wees of hoekom die kerk daar is. En wat ek nou wil doen ook vanoggend is ek doen dit nou half heeltemal teenoorgestelde om van wat hy gedoen het, want hy het dit gedoen vanaf hierdie plek waar hy vir jou sit in die kerk en wat jou funksie is en het van daar af laat uitkring weier na hoe dit lyk in die groter prentjie. En wat ek eintlik wil doen is die teenoorgestelde vanoggend en ek wil buitekant begin en van daar af terugwerk na my en jou plek in die kerk. So om dit te doen wat ek wil maak vanoggend is ek wil daar's 3 punte wat ek wil maak waarby ek wil uitkom. Waarvan die eerste ene is we're a small part of his eternal plan. Ons is 'n klein stukkie of 'n klein deeltjie van God se ewigheidsplan. Nou ek dink ons maak baie keer die fout waar ons dink maar ons jou bestaan het begin toe jy gevorm is in jou moederskoot. Maar eintlik wat gebeur is, jou bestaan het begin as 'n gedagte van God voor die grondlegging van die aarde. Dink gou hier oor vir 'n oomblik. Voordat God die aarde geskaap het en gemaak het, het God gedink aan jou. Hy het jou naam in gedagte gehad. Hy het gedink waar jy gaan inpas by sy prentjie, by sy idee vir hierdie wêreld. Hy het gaan dink oor wat gaan jou rol wees binne in sy kerk, wat se funksie gaan jy vervul? Dit alles nog voordat hy die aarde gevorm het. So as jy vanoggend hier sit en jy dink jy's 'n fout, jy was nie veronderstel om hier te wees nie, jy's 'n ongeluk of per ongeluk, wil ek vir jou sê nie, jy is nie. Jy's 'n plan van die Allerhoogste God. Nog voor die grondlegging van die aarde. En hierdie aarde kan vergaan en weg wees, en in sy gedagtes sal jy steeds daar wees. Want hy het jou gevorm. Hy het jou gemaak met 'n ewigheidsplan. En jou gees sal steeds daar wees. So as te ware sal jy nooit vergaan nie. Ons liggame op aarde sal, maar jy sal nooit vergaan nie. En in dit alles het hy jou gevorm met die idee van jy het 'n funksie om te vervul binne in sy kerk. Nou wil ek eindelijk die vraag vra, maak dit jou dalk al bietjie opgewonde om te dink aan die kerk en die rol van die kerk as jy dit besef? Indien dit nie doen nie, wat van as ek vir jou sê vanoggend, maar weet jy, die hemele en die hemelwesens sit in dophou die kerk van Christus. Waarvoor? Om die wysheid van God te kan raak sien binne in die kerk. Ek gaan die skrifgedeelte lees. Efesiërs 3 vers 8 tot 11. Efesiërs 3 vers 8 tot 11. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. Luister nou hierna. So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord. Dink vir 'n oomblik hieroor. Die hemelwesens sit in dophou die kerk, want die wysheid van God word geopenbaar in dit en deur dit. Dit is wat ons sien hier, dit is wat gebeur hier. En ek wil nou die vraag vra, nou wat het gemaakt dat daardie tempel van ouds, nou verwys ek na die tempel wat gebou was deur Salomo in Jerusalem, wat het gemaakt dat daardie tempel van ouds van destijds, dat het vervang is met ons as tempels van God? Wat het gemaakt of veroorzaak dat dit kon verander, dat God nie net meer gaan woon in 'n gebou nie, maar dat hy kan kom woon binnen in my en binnen in jou? En ek denk ons allemaal sy antwoord gaan nou wees, ja maar Jesus, die kruisiging. Maar ek denk aan die geleentheid, ek denk aan die oomblik wat het gebeur het, en wat ek net raak sien is, hoe dit is hierdie groot oomblik, hierdie groot geleentheid, wat het vir God was, om hierdie geheimenis, wat daar is van sy plan, van wat hy gaan doen, om homself te verenig met ons as mense, hoe hy dit, ek wil amper sê, ook tentoongestel het. Ek denk daaraan dat as ons bijvoorbeeld gaan na een vertooning, jy gaan kyk een toneel of iets, en jy sit in een saal, en jy is al hierdie mense wat daar sit, en daarvoor is die verhoog, en die gordyne is toe, en die afwachting wat daar is, terwyl jy hier sit met daar die toegordyn daarvoor jou, en wat jy wacht vir die gordyn om oop te gaan, so dat dit wat weggesteek is, tentoongestel kan word. En wat ek denk aan, as ek kyk na dit alles, ek denk aan Godse plan van dat hy die aarde geskep het en gevorm het, hoe dit moes gewees het vir hom, om te sê, maar hy het hierdie plan, en hy wil dit so graag openbaar in die hemele, hy wil dit so graag openbaar in alle weeses daar buiten om te kan sien, en die skrif sê dat sy wysheid word tentoongestel deur dit. En daar is hierdie oomblik wat plaasvind, waar Jesus aan die kruis hang, sy seun, waar hy in die kruis hang, en gekruisig word, en waar sy bloed begin vloei, en die oomblik wat sy bloed vloei, is die prys betaal. Die oomblik wat sy bloed vloei, kom alles tot werking. En wat gebeur is, daar is 'n aardbewing, en daai gordyn op die verhoog, God kom, en hy skeer as te ware daai gordyn oop, want dis waaroor het gaan. Dis hierdie oomblik. Dis hierdie oomblik wat alles in die hemelruim sit, en dit hou dop wat God besig is om te vorm, dit hou dop wat God besig is om te doen, en hy skeer daai gordyn oop om wat te doen? Om vir ons met hom te versin. Dis waarvoor hy die gordyn oopskeer. Dis waarvoor Jesus gekruisig is. Is sodat ons versoen kan word met God. Sodat God nie meer God is wat daar agter die gordyn sit, terwyl die res van ons 'n ander gedeelte van hierdie tempel moet wees, waar ons nie met hom in versoening kan wees nie. Maar God skeer die gordyn oop en is asof hy uitroep en sê, kyk, die is waarvoor ek dit gedoen het. Dit is waarvoor my seun gesterf het. Is so dat ek in verhouding kan staan met jou. Dis omdat dit is vir my goed genoeg om te kan sê dat julle is my kinders, wat daar een kant op die aarde is, en ek is in hierdie gebou in die tempel, en julle moet 'n sekere afstand van my afbly nie. Dis omdat God hierdie begeerte het, om te kom en te sê, maar nee, ek wil nie net saam toe in dieselfde vertrek wees, en ek wil binne in jou wees. Ons moet een word. Dit is die plan van God. Dit is Godse perspektief van die kerk. Want deur sy kerk het hy jou bereik, maar deur sy kerk wil hy die res van die wêreld bereik. En dis waaroor dit alles gaan. Heeltemal uit my plek uit. As ons besef Godse perspektief van wat die kerk is, maak dit jou nie bietjie skaam wat ons het gemaak het nie. Maak dit jou nie bietjie skaam as jy dink aan die prys wat hy betaal het, hierdie brandende begeerte in sy hart om met ons te connect, is al waar dit gaan. Is al hoekom hy het gedoen het. Is om met ons te connect. Dan maak het my skaam wat ons die kerk gemaakt het. Dat ons kerk hierdie ding gemaakt het wat ons noem optioneel. Dat ons kerk hierdie ding gemaakt het wat veronderstel is om vir ons te doen. dat die kerk hierdie ding of hierdie plek gemaak het waarheen ek gaan. En as ek nie happy is met wat gepreek word nie, met hoe die worship is nie, of so iets, dan laat ek my opinie uit daaroor. As ek kyk na wat die kerk van Christus geraak het, dan word ek skaam. Van die kerk was nooit daar gesit, is nooit geskep gewees vir ons nie. Die kerk is geskep deur God, vir God. En ons is veronderstel om te kom na die kerk, om hom te dien. En om te doen wat hy van ons verwag. Deel van my wil sê, maar miskien kan ons sê, maar dit is dan nie heeltemal onskuld nie. Ons leef in 'n wêreld waar ons amper anders te geleer word. Waar alles gaan oor ons regte. Waar alles gaan oor wat ons moet hê. Wat ons verdien. Waar alles gaan oor ons. Maar ek dink die tyd het gekom vir ons om te bely van dit. En sê, Here, maar dit is nie waarvoor jy ons geroep het nie. Dit is nie waarvoor jy jou kerk geroep het nie. En ek dink die tyd het gekom vir ons om net weer ons posisies te kom inneem in die kerk vir dit waartoe God ons geroep het, sodat sy kerk sy funksie kan vervul. Dit bring my by my tweede punt. En die tweede punt is, we are a small part of heaven. En daar was nou gesê, ons is, die eerste punt was nou gewees, dat we are a small part of his eternal plan. So in die eerste plek, hierdie plan van God, en dat ons een stikkie is, van dit. Die tweede punt nou net, is dat ons deel is van die hemel. Nie net deel is van die kerk, net deel is van wat op die aarde aan die gang is, maar dat ons deel is van die hemel. En hier is hierdie skrifgedeelte in Openbaring 4 en Openbaring 5, jy kan dit ook gerus gaan lees, ek gaan nie die hele skrifgedeelte lees nie. Maar dit is hierdie verskriklike besige en intense, mag ek sê, toneel wat besig is om af te speel. Het God op die troon, jy die vier hemelwesens wat daar is, wat net besig is om vir Jesus te prys, jy het 24 ouderlinge op hulle gesigte op die grond besig om te aanbid, jy het engele wat besig is om rond te vlieg, en allemaal gaan net aan oor hoe groot Jesus is, die grootheid, die almag van God, is hierdie verskriklike, intense oomblik en gebeurtenis wat aan die gang is, en binnen in dit alles is ons daar. Kan ek vir julle lees die skrifgedeelte waar ons is? Ons maak deel uit van hierdie verskriklike massiewe geleentheid, in Revelations 5 vers 8, and when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Het jy jouself gesien nou daar? Het jy jouself gesien in daardie oomblik? Jy is binnen in die bak. Jou gebed is in daai bak. En as jy nou dink, is dit al? Het is hierdie groot oomblik en geleentheid, en is al wat ek my verskyning nou maak, net dat my gebed in hierdie bakkie is, as dit nie, is nog 'n vers, ek kan vir jou lees, is nog 'n plek waar ons ons verskyning maak. Openbaring 5 vers 13, Revelations 5 13, and I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Het jy jouself nou daar gesien? Jy is een van die biljoene wat besig is om die Here te loof en om die Here te aanbid en sy glorie uit te roep. Nou, so groot eer kan so klein lyk vir mense van ons tyd. Vir mense wat gewoond is daaraan om 'n Facebookblad te hê, om 'n Twitterpage te hê, om 'n Instagram account te hê, waar ons prentjies opsit van onsself, waar ons prentjies opsit van dit wat ons doen, dit wat ons maak, dit wat ons bereik, dit wat ons koop, waar ons al hierdie followers het, wat vir ons volg, terwyl ons op hierdie pedestal staan vir almal om te sien. Ek het ook 'n Facebook rekening, ek judge niemand nie. Maar waar ons op hierdie pedestal staan vir die wêreld om te sien, die wêreld besig om ons te volg en dop te hou wat ons besig is om te doen. Vir ons in hierdie era, wat voel dit as jy reg het dat as iemand iets post om te sê like, dislike, smiley face, bad face, wat ook al jy wil sit by dit. Vir ons is dit baie moeilik om te besef dat wat 'n groot eer dit is dat ons saam met biljoene die Here kan loof en prys. En die rede daarvoor is want wanneer jy jouself verwyder van die crowd af, die crowd die staan, as jy jouself kom verwyder van die crowd af en jy kom staan hier voor vir almal om te sien waar jy alles uithaal en alles wys van wie jy is, wat jy is, wat jy bereik, wat jy kan bou, wat jy kan koop, waar jy dit alles daar sit, beweeg ons geheel en al weg van die heiligheid van God. Want sien, wat ons nodig het om te doen, is ons veronderstel om terug te tree. Binne in die skare in. En saam met hulle is ons veronderstel om te aanbid iets anders, iemand anders, as onsself, maar Jesus Christus. In die plek, binne in die skare, is waar heiligheid is. En die oomblik wat ons begin wegbeweeg uit die skare uit, begin ons wegstap van heiligheid af. Maar die enigste manier om terug te kom daar is deur terug te tree in die skare in. Mag ek sê waar ons eindelik wegraak. Want in daardie plek is die heiligheid van die Here. Mag ek sê dit is wanneer ons by mekaar kom. Saam met ander. Wat die heiligheid van Christus sigbaar raak. Dis wanneer ons in die skare staan saam met ander. Ander dien, ander verhoog, ander belangriker ag as onsself. En sê dit gaan oor jou, jou behoeftes, wat jy nodig het. Gaan oor my, wat ek bereik en wat ek wil tentoonstel nie. Maar dis in daai plek waar ons sê dit gaan oor ander, wat die heiligheid van God manifesteer. Maar ons leef in 'n tyd wat dit net eenvoudig die teenoorgestelde is, ons doen die teenoorgestelde van wat ons veronderstel is om te doen. En is in daai by mekaar kom, waar die prentjie van die kerk sigbaar word. En dan het ons hierdie arrogantheid, en ek sluit myself in by dit, waar ons wil sê, maar ek het nie die kerk nodig nie. Dit gaan oor my persoonlike verhouding met die Here, en waar ons onsself skei, van daai by mekaar kom, van daai ding wat God kerk noem, waarvoor hy sy met die bloed van sy seun betaal het, vir ons om te vorm, daardie ewigheidsplan wat hy geskep het, daardie geleentheid of daardie ding waarvoor hy vir my en vir jou geskaap het, in gedagte gehad voor die grondlegging van die aarde, dan kom ons op 'n plek waar ons sê, maar, ek het nie dit nodig nie. Want die kerk is vol al hierdie weird mense. Dit is my baie makliker om die Here te aanbid sonder die distractions van hierdie weird mense. En in daai plek is daar geen heiligheid nie. Heiligheid in die kerk vind plaas in daardie by mekaar kom. Die derde punt wat ek graag wil maak is you're a small part of the church. Jy is 'n klein deeltjie van die kerk. Ek wil graag hierdie, ek wil eindelijk sê hierdie awesome skrifgedeelte net lees van die tempel wat gebou is, die tempel van ouds wat gebou was in Jerusalem, en hierdie oomblik wat plaasvind waar God kom en hierdie tempel kan kom vol. Kan julle vir julle indink hoe dit moes wees? Kan jy vir jou indink hoe dit moes wees om daai dag by daai geleentheid te kon wees? Hierdie tempel is gebou oor 'n tydperk, dit is al die beste van alles, is in hierdie gebou gesit. En ons lees het hier so in 2 Chronicles 7 verse 1 to 3. As soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. And the glory of the Lord filled the temple. And the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord filled the Lord's house. When all the people of Israel saw the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed down with their faces to the ground on the pavement and worshipped and gave thanks to the Lord, saying, "For He is good, for His steadfast love endures forever." Maak jy oë toe vir 'n oomblik asseblief. Terwyl jy oë toe is, wil ek vir jou vra, sit jouself daar. Jy is by hierdie geleentheid nou, waar God gaan kom, jy is hierdie oomblik waar hemel en aarde met mekaar gaan ontmoet. Dis hierdie skare mense wat by mekaar kom om hierdie tempel. En ek kan net vir myself indink, is hierdie donker wolke wat besig is om by mekaar te kom. En uit dit uitkom hierdie vuur uit die hemel uit en dit reën neer op hierdie tempelgebou. En jy het al hierdie mense rondom hierdie gebou op hulle knieë wat net besig is om die Here te aanbid en om te loof en te prys. Want hierdie vuur kom af. Maar hierdie vuur konsum nie hierdie gebou nie. Dit kom vul hierdie gebou ten volle met die glorie van God. Nou jou oë toe, terwyl dit aan die gang is, wil ek hê jy moet jouself sien en plaas jouself daar tussen al hierdie mense. En sien jouself tussen hierdie skare begin deur beweeg en jy beweeg na die voorkant toe. Jy is besig om te beweeg na die tempelmuur toe. Jy wil so graag jou hand teen hierdie tempelmuur sit. Nie jou oë oopmaak nie, sien jouself. Sien jouself deurdruk tussen mense deur op pad na die tempelmuur toe om jou hand teen hierdie tempelmuur te sit. En terwyl jy dit doen, kyk jy af en daar's iets in jou hand. Maak jou oë oop. Terwyl jy jou een hand op die tempelmuur het, staan jy met 'n 8 pond of 'n 10 pond hamer in jou ander hand. En my vraag aan jou is, sal jy hierdie tempel hou gee, sal jy die hamer swaai? En jy sê vir my nee, maar ek sal dit was nooit doen nie. Hoe kan jy hierdie heilige oomblik vat, waar ek staan voor die tempel van God, en vir my die vraag vra of ek 'n sledgehammer sal vat en sal swaai na hierdie tempel toe? Die tempel van ouds is vervang met my en jou. Ons is gevul met die Heilige Gees van God in al sy glorie. Die tempel van oud staan nie meer nie vir 'n rede. Want ek en jy is die tempels van die Allerheiligste God. Elke keer as jy jou mond oopmaak en spreek in die leierskap van die kerk, dan vat jy die hamer en jy swaai. Elke keer, as jy iemand beskinder binne in die kerk, dan vat jy hierdie hamer en jy swaai hom na die tempel van die Allerheiligste God. En ek weet wat jy sê, want ek het dit ook gesê. Here, maar dis nie my intensie nie. En hy sê, maar ek oordeel jou nie op jou intensies nie, ek oordeel jou op jou dade. Dit is vir ons so maklik om te sê, ek sal nie hamer optel en dit swaai na hierdie heilige tempel van God nie, maar ons doen in elke liewe dag. En dan staan ons in 'n plek waar ons verwonder is oor die toestand van die kerk. Mag ek sê, ons staan op 'n plek waar ons eintlik die kerk, waarvan ons deel is, oordeel oor die toestand van die kerk, want die kerk is nie veronderstel om dit te wees nie. Maar is ek en jy besig om die kerk te bou? Of is ons besig om hom af te breek? En sien, as ons die kerk afbreek, wie is veronderstel om hom te bou? Hoe kan ons verwag dat die kerk van Christus, die tempel van God, opgebou gaan word, tot al sy glorie, en dat hy gaan doen wat hy veronderstel is om te doen, hierdie goddelike plan wat God het vir dit, hoe kan ons verwag dat dit tot vervulling moet kom? As ons, wat die tempels is, met hamers in ons hande staan, en dit staan 'n rondswaai. Ek het net
in my voorbereiding gevoel as die Here soos 'n streep trek in die sand. Waar hy sê dat hier toe nie verder nie. Hoe kan ons verwag dat hierdie heilige, almagtige God moet terugstaan en toe kyk hoe hierdie ewigheidsplan van hom, wat hy betaal het met die bloed van sy seun, dat hy moet staan en toe kyk hoe dit vernietig word. En wanneer hy reageer, dan wil ons kwaad raak. Maar hoe kan die Here? Hoe kan die Here? Ek dink nie ons het enigszins 'n begrip, en ek sluit myself regtig in hier, van hoe heilig God werklik is nie. Van hoe groot God werklik is nie. 'N beeld wat my gehelp het om dalk so ietsie van dit te verstaan is om te dink aan die son. Nou, die son is 150.000 kilometer weg van ons af. Voel jy sy hitte nou? Ek doen. 150.000 kilometer weg van ons af. Kan jy uitgaan en reguit in die son gaan inkyk? Nee, kan nie. Hoekom nie? Want hy skyn te helder. Kan jy in 'n vliegtuig of 'n ruimtetuig of 'n ding inklim en vlieg na die son toe en sê ek wil gaan vat aan die son? Nee, kan nie. Jy sal wegsmelt lank voor dit. So beteken dit die son is sleg? Nee. Sonder die son is daar geen lewe nie. Maar sien, daar is 'n mate van respek wat ons het vir die son. Nou wat van die een wat die son gemaak het? Wat van die een wat die vermoë het om dit te kon vorm? Hoe kan ons nie 'n mate van respek hê vir hom nie? Hoe kan ons nie daai heilige vrees hê vir hierdie God nie? Hoe kan ons dan in 'n kerk kom sit en like en dislike en kritiseer asof ons besig is om 'n movie te kyk? Voor ons net ons opinie uitspreek oor hierdie movie. Ons kan mos nie. Want sien, dis die heiligheid van God wat ons nie verstaan nie. Dis die vrees van die Here wat ons verlaat het, wat gemaak het dat ons gekom het op hierdie plek waar ons voel dis fyn. En waar ons sal kom opstaan op, ja maar ons reg om dit, is ons reg omdat as ek en jy voor God staan, het ons geen regte nie. Hierdie wêreld het ons gedagtes en alles so kom bemors met al ons regte. Met alles waarop ons kan kom staan, sê ek verdien dit. Ek verdien dit nou. Ek moet nou dit kry. Ek gaan nie wag daarvoor nie. En dan kom ons in hierdie plek met verhouding met die Here waar die Here vir ons soveel keer kom en hy sê vir jou nee, nie nou nie. En dan raak ons kwaad, maar hoekom nie? Hoekom kan ek dit nie nou kry nie? Hoekom moet ek wag hiervoor? Iets gebeur, iets seer maak. En dan wil ons kwaad raak vir die Here en ons raak offended. Ons raak offended met die kerk, ons raak offended met die Here en ons raak offended met mense, want hoe kan hulle? Hoe kan iemand dit vir my sê? Hoe kan iemand dit aan my doen? Ons het geen regte as ons staan voor God nie. As die vrees van die Here terugkom in die kerk, sal al die offense waarmee kerke heeltyd moet deel, sal uitgaan by die deur. Want ons sal op 'n gelyke plek wees waar ons die regte het waar ons mekaar dien. En waar ons saam die koninkryk bou, waar ons saam staan in hierdie plek van heiligheid. Ek wil gou-gou teruggaan na hierdie skrifgedeelte van waar die tempel gevul word met hierdie heilige vuur. Maak gou weer jou oë toe. Klaar, ek sal jou nie weer vat waar ek jou net gevat het nie. Maak jou oë toe en luister net weer hierna. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. and they were filled with the Holy Spirit. Rousseau, kan jy vorentoe kom asseblief? Julle sien die tempel van ouds is weg. Daar is 'n nuwe tempel. En daardie nuwe tempel is ek en is jy. En in die Ou Testament het mense om hierdie gebou vergader en hulle het gewag vir hierdie oomblik wat die glorie van God uitgestort gaan word op hierdie gebou sodat mense ontmoeting met God kan hê. Maar na Pentekost en na die kruisiging van Jesus kan elke een van ons kom staan met ons hande oop en sê, Here, ek is 'n tempel van die allerheiligste God. Kom vul my met u gees. En weet jy, daar's niks wat God 'n groter behoefte en begeerte het om te doen as dit. Want dit is waarvoor hy jou geskaap het. Dis waarvoor hy die kerk geskaap het. Vir mense wat hom nie ken nie, sodat hulle kan kom na hierdie plek, sodat hulle kan kyk na my en kan kyk na jou en die glorie van God binne in ons kan sien en op ons kan sien. En vir jou kan vra, hoe kan ek dit kry? Dis waarvoor ons geskaap is. En Satan sal ons probeer wys maak dat jy is nie waardig nie. God wil nie vir jou vol met sy Heilige Gees nie. Maar as gevolg van die bloed van Jesus, is jy waardig. Dis sy begeerte meer as wat dit jou begeerte is. Om gevul te word, om jou te vul met sy Heilige Gees. So ek wil net sommer, ek nou vir ons bid en ek wil, as ek terwyl ek bid, wil ek eintlik vra dat as jy hier sit vanoggend, dat jy net in hierdie oomblik sal weer te staan kom voor die Here. En as jy vanoggend nodig het, bloot eenvoudig net om te repent. En sê, Here, ek is jammer vir wat ek het gemaak het. En Here, ek wil terugdraai, my posisie inneem in die kerk, so dat jy tot vervulling kan bring, dit wat jy tot vervulling wil bring. Ek gaan vra dat terwyl ek bid, dat allemaal sommer opstaan. Maar bid daai gebed wat op jou hart is, terwyl jy staan. En as jy hier is vanoggend, en jy sê, maar ek wil gevul word deur die Heilige Gees. Ek is nog nooit gevul deur die Heilige Gees. Nou wil ek vir jou vra om vorentoe te kom. En dit niks te doen met my of met enige iemand anders nie. Dit alles te doen met God, wat hierdie brandende begeerte het om jou sy tempel te maak en om jou te kom volmaak van sy Gees. En selfs as jy op 'n plek is wat vanoggend jy sê, maar ek is al gevul deur die Heilige Gees, maar ek voel net leeg. En ek wil net weer volgemaak word. Ek wil weet, die glorie van die Here is binne my en ek wil daai glorie uitstraal en uitborrel na almal rondom my, wil ek ook vir jou vra. Kom vorentoe. Ek gaan 'n skrifgedeelte lees net voordat ons voor ek bid, maar almal staan sommer op asseblief. Ephesians 2 verse 19 to 22. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets. Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Dankie Vader dat ons vanoggend in u huis kan wees. Maar dankie Here dat ons kan besef Here dat u huis is nie hierdie vier mure rondom ons nie. Maar dat elke een van ons noem u u tempels. Elke een van ons noem u nie net u kinders nie, maar u noem ons tempels van die allerhoogste God. Here, dankie dat ons hier kan staan vanoggend wetende dat toe u nog voor hierdie aarde geskep het en gevorm het, het u elke een van ons in gedagte gehad. Here, u het ons name reeds geken. U het ons persoonlikhede op daardie stadium reeds uitgesit. Dit wat u plan is vir elke een van ons binne in u kerk, het u reeds bepaal, reeds beplan, nog voor hierdie aarde gevorm was. Here, dankie dat ons kan weet dat elke een van ons is u plan. Niemand van ons is per ongeluk, niemand van ons is hier nie veronderstel om hier te wees nie. U het dit bepaal en u het dit beplan. Laat dit so moet wees. En saam met dit het jy 'n plan vir elke een van ons lewens. Elke een van ons op ons name is kosbaar vir u. Here, buiten dit is daar 'n plek in die hemelruim vir ons. Waar ons gebede voor u kan kom in die troonkamer. En Here, watter groot voorreg is dit nie? Watter groot voorreg is dit nie dat wanneer ons hier op die aarde staan en u loof en u prys, dat hierdie woorde wat ons sing, hierdie worship wat ons doen, Here, dat dit nie stop binne in hierdie gebou of sover as wat die klank gaan nie. Maar Here, dat hierdie klanke deurtrek tot in u troonkamer en sigbaar is en hoorbaar is, Here, vir u en elke wese saam met u binne in die troonkamer. Here, wat 'n voorreg is dit nie om te besef wat die doel en die funksie van u kerk is nie. En om te besef dat u ons gekies het om deel te wees van dit. Here, dat u aan die hemelwesens bekend gemaak het, u hierdie plan. U hierdie ding wat u wil doen. Hierdie groot reveal wat u wil maak, waarin u volle wysheid tentoongestel gaan word en bekend gaan word. En toe skep u dit en u noem dit u kerk. Here, jammer ons bely vir wat ons dit gemaak het. Here, ons bely dat ons die kerk laat gaan het oor onsself. Nie oor u nie. Dat ons kerk hierdie plek gemaak het waar dit gaan oor ons behoeftes. Waar dit gaan oor ons wat opgetel moet word. Ons wat verhoog moet word. Nie u nie. Jammer, Here, so wat ons gedoen het met die kerk. Here, ons bely dit. Ons vra vergifnis. En ons kom bid vir restaurasie vir die kerk. Here, maar ek besef as ons bid vir restaurasie, my geestes oog is asof ek net vir u vra, maar wie sal opstaan vir my? Ek wil vra waar jy staan sommer net. As die Here dit op jou hart druk, steek jou hand op. Ons is op hierdie plek waar die Here sê my kerk moet gerestoreer word en ons kan bid vir restaurasie. Maar die Here sê my julle is my kerk. Julle bring restaurasie. Julle het nodig om op te staan vir restaurasie om te kan plaasvind. En nie vir my of vir my nie, ek gaan nie vorentoe roep as jy jou hand opsteek. Maar as jy staan vanoggend of jy sit vanoggend en jy sê Here, ek gaan my deel doen vir restaurasie van die kerk om te kan plaasvind, wil ek vir jou vra steek jou hand op. Jy wys niks vir my nie, jy wys niks vir die persoon langs jou nie. Jy staan voor die Here en jy steek jou hand op voor die Here en sê vir die Here, hier is ek. Here, vat my en gebruik my en Here, bou u kerk. Here, wys vir my, ek weet jy het 'n plan met my lewe. Ek weet jy het 'n plan vir my binne in u kerk. Wys vir my, wat is daardie plan? Waarvoor u my geskaap het, waarvoor u my gemaak het en my gevorm het voor die grondlegging van die aarde. Here, wat is my doel? Dit gaan nie oor ek wat my doel moet vind, dit gaan oor u glorie, oor u kerk wat gebou moet word, en dit gaan oor my wat veronderstel is om my plek vol te staan in dit. Here, wys vir my my plek, dat ek daar kan inklim, daar kan intree vir u glorie, sodat die kerk kan word wat u nog altyd geroep het om te wees. Here, met die grondlegging van die aarde het u hierdie dag gesien en het u hierdie dag beplan. Met die grondlegging van die aarde het u geweet daar gaan 'n dag kom wat hierdie gemeente, elke een van ons, wat ons net voor u gaan kom staan en gaan kom bely en sê Here, ons is jammer, ons wil ons posisies inneem. Here, en met dit sien ek net daai die hemele en die hemelwesens wat in verwondering staan en kyk na hierdie groep mense binne in hierdie gebou nou, u kerk, wat hande opsteek en sê Here, hier is ons. Gebruik vir u glorie. Gebruik ons om bou u kerk. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir genade. Want Here, as daar nie genade van u was nie, vir hoe heilig u is, sou nie een van ons in hierdie gebou vanoggend kon staan nie. Here, nie een van ons met die paadjies wat ons gestap het, dinge wat ons al gesê het en dinge wat ons al gedoen het aan u en aan u kerk, Nie een van ons verdien om te bly leef nie. Maar ons is hier deur U genade. Here, wees verheerlik deur ons optrede en deur dit wat ons doen. Here, ons gee aan U die eer. Dankie dat ons kan weet elkeen van ons is waardig om tempels van die Allerhoogste God genoem te word. In Jesus naam. Ek wil sommer net vra, as jy hier is vanoggend, jy soek gebed vir enige iets, kom sommer nou vorentoe asseblief. As jy hier is vanoggend, jy sê maar ek wil net weer volgemaak word deur die Heilige Gees, of dalk gevul word met die Heilige Gees, dalk was jy nog nooit gevul met die Heilige Gees. Kom asseblief vorentoe. Vir die res van julle wil ek sê, daar is koffie en tee aan die agterkant, maar ek wil terselfde tyd eintlik vir julle vra dat julle ook net sal respekteer wat gebeur in die voorkant van die kerk. Mag het kry gerus koffie en tee en vir die res kom vorentoe asseblief, dan bid ons saam. Spesiale is ook vra om vorentoe te kom asseblief.